Ге плеер азатлык радиосы. Ертеринг хайрлы болсун, форматты радиодын бейчилер. Шун 2016 жылын 20 сентябрь кептенин тийшен бөуни. Эфирде хабарлар гүндөлүгү. Кептешигимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озор тиядерликлери диңлен. Тиядерликлерин мазмуну билен сизи мен Көзөр Кудайберди ватаныш эдиярмын. Birleşen Ştatların resmileri 17 sentyabrda Nyu-Yorkta bolan partlamalar bilen bağlılıkta 28 yaşlı erkek adamı gözleyenligini aydyarlar. 19 sentyabrda yerli polisiya aslı Afganistanlı Amerikan raýaty Ahmad Khan Rahimi diýilip tanadylan adamyň suratyny ýaýratdylar. Мэр Билл де Блазио адамын ярагли ва хоуплу болмауның эхтималлығын айтты. Мұның өңі сирасында Бірлешен Штатларын медиасы 18 сентябрь дағшан 5 адамын сорық едішілі үчін тұстахана алынып барландығыны хабар верді. Олар бір күн озал Манхэттенде 29 адамын яраланмағына себеп болан, елді ясалан бомбаның партладылмағының дерін әлмәгінің шәгінде сорық еділерлер. 19 сентябрьде Ирден Федерал Дерңо Бюросы ағдалан 5 адамдан хеч вирінің Нью-Йоркың Челс бөлөгүндө болгон партлама катнашуунун жоктугун айтты. 18 сентябрда Орусиянын Дөөлөт Думасына кечирилген шайлоолорго көзөкчүлүк эден Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын миссиясы эчеме факттын шол санды канун чаклендирмелери дөөлөттүн медиа көзөкчүлүгү ирайат чемгечилигинин чаклендирилмеги ва дүрлү дүзгүн бозмолор ялы бий дүзгүнчүлүктөрүн шайлоолорго көлөгө салгандыгыны айтты. Эмма бул сөз беришлигин озолкулардан хас ачык колондугун айтты. Seslerin 95%-ning sanalmagynda eglan edilen deslapky netijelere göre, hökümet başındaky Ýediňe Rossiýa partiýasynyň 450 orunlyk parlamentde 343 oruna ee bolmagyna garaşylýar. Galan orunlar Dumanyň ozalky düzüminde bolan we adatça Ýediňe Rossiýa bilen bir agyzdan ses berýän 3 partiýanyň arasynda paýlanýar. Сирияда ок атышыгы бес этмек варада кылалышык 19 сентябрда бозулмак хоопунун астына түштү. Бирлешен Штаттардын жолбашчылыгындагы коалициянын дин чүнлөрүн давамында малашыран хова hüjümlerinde Сириянын hükümet күчлөрүнүн адынан 62 харбийси өлтүрүлдү. Сирияда бир хепте голай вактын давамында малашырылган бу илкинчи хова hüjümlerinde Алеппо шаарына зарба урулду. Хабарчылардын айтманы бар Алеппонун козголоңчуларынын элиндеги бөлөктөрүндө 18 сентябрда ховадан Малашырлан hüjümler şäherde söwüşlörün gaýtadan başlanmagynyň töwekkülçüligini güýçlendirdi we oka tyşygy bes etmek barada hylalaşygy uly howp astyna goýdy. Aleppo şäheriniň daşynda oka tyşygyň bes edilmegi 10-njy sentýabrda gelinen hylalaşygy laýyklykda derur insanperwer kömeginiň üpçün edilmegi üçin möhüm. Özbekistan Qyrgyzstan bilen terhediniň dabaly bölegini bir aý içinde mundan ozal yerleşdirilen polisiýasyny we terhetçilerini ýa-da çekdi. Qyrgyzstanyň terhet Gözökçülüğü gulluğunun aytmanı öre 18 sentyabrda Özbekistanın hopsuluk güçleri iki yurdun arasında yerleşen davalı Unkurtu adlı yerini terk ediptir. 22 avgust Özbekistanın polisiyası Kırgızstanın radyo televizyonunun signallarını yayradyan transmitterin yerleşen yeri bulun Unkurtu dağına Dikuçarlar arkali alınıp barıldı ve şol yerde yerleştirilipti. Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın arasındaki uzayındığı 1000 kilometrlik umumi serhedin 300 çemesi kilometri 1991 yılda Sovet Sayuzu dargalı veri davalı olmağında galiyar. 19 sentyabrda Birleşen Milletler Guramasında migrantların ve bozkunların giyin derecede göçürülmögi meselesi boyunca samit açılıyar. 2. Jahan urşundan son öz öylörünü terk etmege mezbur olanların sanı boyunca en ulu migrant krizisini baştan geçiren dünya yurtlarının liderlerinin Birleşen Milletler Guramasının 193 yurdunun katnaşmağındaki deklarasyanı kabul edip bozkunların ve migrantların adam hukuklarını koruma uçin hareketleri sağlaştırmağına garaşılıyar. Hedirki vaqtta Siriyadaki konflikt yali yagdaylardan, repressiyalardan, gariplikten gaçıp, dünyada göçüp yuran adamların sani 65,13 milyona yetti, oların 21 milyona bozkunlar. Dünya derecesinde bozkunların yarısından qovrağını saklayan 8 yurdun düzümüne Türkiye, Pakistan, Livan, İran, Efiopiya, Erdaniya, Kenya ve Uganda giriyarlar. Kırgızstan'ın tanimal cemiyetçilik vekili Edil Baysalov 2010 yılın geçiş hükümetinin ağdalarının şolsağında şol vaqt prezident olan Roza Tunbayeva'nın izarlamalara sezevar olyanlığına idar. Tunbayeva'nın edarasının başlığı olan Baysalov özünün tiz vaqtta tutsak edilmeginin ehtimallığını 19 10 sentyabrda jurnalistlere aýtdy. Baysalow ada gazamadyk çeşmesine salgylanmak bilen özüniň tutsak edilmegine we Atunbaýewa şeýlede Atamekin atly opozisiýon partiýanyň lideri Umurbek Tekebaýewa garşy görkezme bermäge mejbur edilmegine prezident Almazbek Atambaýew tarapyndan kanun goraýjy edaralara görkezmäniň berilenligini aýtdy. Geçen hepde prezidentiň edaratynyň habar bermegine görä Atambaýew baş prokuraturadan geçiş hökümetiň agdalarynyň etnik özbek biznesmeni Kadyrjan Batyrowyň Kyrgyzstandan Ýewropaga çykyp gitmegine guman edilýän gatnaşygyny derinlemegi tapşyrypdyr. Häzirki wagtda Şwetsiýada ýaşaýan Batyrow etnik ara ýigrinji tutaşdyrmakda we 2010-njy ýylyň iýun aýynda Günorta Kyrgyzstanda özbekleriň we kyrgyzlaryň arasynda gan döküşükli çaknaşyklary gurnamakda aýplanyp 2011-nji ýylda gaýwana ömürlik türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.